En ek praat vanmôre oor die grootste reünies ooit. Die grootste reünie ooit. Ek glo dat almal van ons hier bekend is met reünie, nie waar nie. Elkeen van ons was sekerlik by een of ander reünie wat spesiaal gereël is vir 'n spesiale groep mense. Het sy dit 'n skoolreünie was, mense wat saam met jou op skool was, of 'n werksreünie waar ou kollegas weer saamkom, of dalk 'n weermagreünie, of 'n familiereünie. Dalk een of ander sportreünie. Hoe dit ook al sê, wat is die voorwaarde om deel te kan hê aan so 'n reünie? Jy moet of moes al deel gewees het van hierdie spesiale groep mense wat uitgenooi word na die reünie. Verder moet jy die uitnodiging na die reünie aanneem om deel te kan hê aan hierdie groot dag, alles wat daar gereël word. Net diegene wat reageer op die reünie kan deel wees van daardie groep mense. Dit is daar waar ou vriende weer saamkom of kennisse of familie weer mekaar ontmoet. Altyd iets om na uit te sien. Ons Lion familie het elke jaar so 'n reünie wat baie spesiaal is vir ons. En ons stel dit hoog op prys vir elke een wat die moeite doen om altyd daar te wees. Want daar word plek bespreek vir elkeen wat 'n aanduiding gee dat hulle daar gaan wees. Die uitnodiging aanvaar. Dit is dus duidelik dat jy nie sommer maar net kan opdaag sonder dat jy laat weet het dat jy hierdie uitnodiging aanvaar nie. Want daar word voorbereidings gedoen vir elke reünie. Dit is so spesiaal vir die mense wat daar aankom. Nou ons praat vanmôre oor twee reünies waarvan ons nog nooit op hierdie aarde die gelyke gesien of gehoor het nie. Die eerste reünie waaroor ek gaan praat wat ons in hierdie skrifgedeelte sien is die wat na die wegraping plaasvind in die lig. Dit het net betrekking op kinders van God, bloedgewaste kinders van God, hulle wat die uitnodiging van Jesus aanvaar het om deel te word van die hemelse familie. Dit word dan ook die regterstoel oordeel genoem. Geliefdes, dit is so kosbaar dat die woord van die Here vir ons sê dat die wat ons vooruit gegaan het, van hulle gepraat word as ontslapenis. Hulle gaan weer opstaan, hulle slaap net. Hulle gaan weer opstaan. Ons het almal sekerlik ontslapenis wat ons vooruit gegaan het. Wat 'n heerlike gedagte dat ons hulle weer in die lig gaan ontmoet met ons Heiland wanneer hy hulle saambring tydens die wegraping, sodat die siel en die liggaam weer verenig kan word in onsterflikheid. By die laaste reünie waaroor ons gaan praat, sal daar net verlore mense wees. Die Bybel praat van die dode, nie ontslapenis nie. Duidelik 'n onoorbrugbare verskil. Nou goed, as 'n wêreldse instansie vereis dat jy net op uitnodiging kan reageer om die geleentheid mee te maak, hoeveel te meer die hemelse? Kom ons kyk nou wat sê die Bybel met betrekking tot die kinders van God. In die eerste plek, Die vereiste om deel te kan wees van hierdie uitgesoekte gehoor vind ons in Johannes 3 vers 3 waar die Here Jesus met Nikodemus praat en hy sê voorwaar ek sê vir jou as iemand nie weergebore word nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Johannes 1 vers 12 sê maar almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. Hoor mooi, net aan hulle word die mag gegee om bekend te staan as kind van God, die wat hom aangeneem het. Dit is dus hierdie groep mense wat die uitnodiging aangeneem het en hulle sal deel hê aan die eerste opstanding waarvan die Bybel praat. Hulle sal by die regterstoel oordeel wees om beloon te word of om loon te verbeur. Want dit is mos duidelik dat die Bybel sê in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ons het oor hierdie groep gelees in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Hulle sal deel uitmaak aan die wegraping. Daar is 'n duidelike onderskeid tussen die wegraping van die kerk van Jesus en sy fisiese koms na hierdie wêreld op die Olyfberg. By die wegraping kom Jesus vir sy kinders. By sy fisiese koms kom hy met sy kinders. Johannes 14 is baie duidelik dat die Here 'n verwagting het dat een ek as geredde daar moet wees waar hy is. Hy sê in Johannes 14 vers 1 tot 3: Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis die Here se begeerte dat een ek daar moet wees. So die eerste afspraak wat die kind van God het met die Here Jesus na die wegraping is voor die regterstoel. Die wat in Christus gesterf het en die wat nog lewe by die wegraping. Ons het moes gelees, want ons almal moet voor die regterstoel verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, of dit goed is of kwaad. Baie duidelik, elke kind van God het 'n afspraak voor die regter wat op die stoel gaan sit, die Bema oordeel. En daar is geen twyfel oor wie die regter gaan wees. Want ons lees in Handelinge 10 vers 42. En hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met groot krag te betuig dat het hy is wat deur God bestem is as regter van die lewende en die dode. So gered en ongered gaan voor die regter staan. Daarom dat 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, dis die regterstoel van Christus. Hy sal die regter wees. Daar is geen veroordeling hier nie, maar verseker gaan kinders van God skade ly as hulle nie voldoen het aan God se vereiste op aarde nie. Want hy sê mos sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, of dit goed was of kwaad. Geliefdes, ek haal baie skrif aan, maar ek wil hê jy moet hoor wat die Bybel sê oor hierdie geleenthede. Ek wil die kinders van God ook bemoedig, aanmoedig, om net te volhard in die geloof, want die Here Jesus is op pad. Hoor bietjie wat sê in 1 Johannes, die apostel Johannes 1 vers 2 vers 28. En nou my kinders, bly in hom sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Met ander woorde, nie sal skade ly voor die regterstoel nie. Ek onthou by die skoolreünies hoe jy kon gaan kyk het na die prestasies van die oudskooliere, selfs foto's van sekere hoogtepunte van leerlinge in hulle skoolloopbaan. Ek onthou ook, daar was 'n bord opgesit waar die name verskyn het van die seuns en die dogters wat hoofseun en hoofmeisie was vir elke jaar. So al die mooi en die goeie dinge kan jy daar gaan oplees het en gaan na kyk het. So sal het ook by die regterstoel wees wanneer die krone uitgedeel gaan word. Die enigste verskil is daar sal ook slegte dinge genoem word. Wat ek en jy as kind van God gedoen het, want die Bybel sê mos ons sal ontvang wat ons verrig het, of dit nou goed was of kwaad. En ek glo, vriende, dat het hier is waar die Here self die trane sal afdroog, want in die hemel is daar nie trane nie. So waar anders sal het wees as voor die regterstoel, wanneer jy voor Christus staan en jy moet verantwoording doen van jou lewe op aarde nadat jy gered is. Daar gaan ons nie verantwoording doen vir voor ons gered is, net nadat ons gered is. Wat het ons gedoen met die genade van die Here wat ons deel geword het? Ek wil vir u sê, geliefdes, dit moet verskriklik wees om in die oë van die liefling van die hemel te kyk, en hy moet vir jou vra, my kind, waarom het jy gedoen wat jy gedoen het terwyl jy geweet het jy moet dit nie doen nie? Of waarom het jy nie gedoen wat jy moes gedoen het terwyl jy geweet het dis my wil vir jou as my kind? Dit moet verskriklik wees. Ek wil ook vir u bemoedig met die woorde van Lukas 15 vers 7. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. So vriende, die saak van die hemel is blydskap. Jesus se begeerte is dat een ek as kind van God hom, daar by hom sal wees. Dit is waarom hy besig is om vir ons plek te berei. Hoor wat bid die Here Jesus in die hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 vers 24. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Vriende, ons het die Here Jesus se heerlikheid nog nie op aarde gesien nie. Hy het smart en ellende ervaar. Hy is gekruisig, hy is geslaan, hy is gespieg. So ons het sy heerlikheid nog nooit gesien. Sy begeerte is dat ons hom sal sien soos hy is. Dis waarom hy vir ons gaan plek berei. As hemelse bruidegom om sy bruid te kan kom haal. In die tweede plek, daar is ook hierdie voorwaarde in die Bybel. Hoor wat verklaar die woord van God oor diegene wat verwag om deel uit te maak van hierdie groep mense. Hebreërs 9 vers 27 en 28. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde verskyn, hoor mooi aan hierdie verklaring, aan die wat hom verwag tot saligheid. Die klem lê hier aan die wat hom verwag tot saligheid. Want vriende, ek wil vir julle sê, jy kan hom nie verwag as jy in sonde leef nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om hom te verwag terwyl jy in sonde lewe. Jesus het juist gekom om ons vry te maak van die sonde. Van die mag van sonde. Kolossense 2 vers 6 en 7 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom, en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is, in danksegging. Ons kan maar vir mekaar sê, 'n getuienis, sonder 'n lewe wat dit kan staaf, is niks werd nie. Ons lewens moet kan getuig van vrymaking. Dis waarom die Here sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Vriende, as ons nog nooit 'n vrugteboom gesien het nie, sal ons hom nie ken as hy nie vrug dra. Hoe sal ons weet dis 'n perskeboom hierdie as hy nie perskes aan het nie? Dis hoe die Here ons erken, wanneer ons die vrug van die Gees in ons lewe openbaar. Niemand kan twee Here dien nie. Mense praat van vrymaking, en dan as jy na hulle lewe kyk, dan wonder jy, terwyl hulle diensbaar is aan die wêreld, hoe is dit moontlik? Romeine 6 vers 13 en 14 sê die volgende, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van die geregtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Loof die Here, vriende, vir mense wat vrygemaak is. Vryheid spreek van vryheid. Ons kan nie nog gebonde wees wanneer ons vrygemaak is nie. Die genadetyd gaan natuurlik verby. En ons praat in die laaste reünie daaroor. Maar vriende, hier by die regterstoel is 5 krones wat jy kan ontvang of verbeer as jy nie volgens God se wil gewandel het nie. Daar is nog so baie wat ons kan sê oor hierdie reünie, maar kom ons volstaan by wat ons vanmôre gehoor het. En ons gaan oor na die volgende reünie. Die heel grootste reünie ooit. Openbaring 20, as jy nog die Bybel by jy het, Openbaring 20 vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Net sover die voorlesing uit hierdie gedeelte. Ek wil net iets beklemtoon voordat ek verder gaan. Weereens sien ons hier die terminologie wat gebruik word. Die dode beteken verlorenis. Onthou dat Efesiërs 2 vers 1 tot 5 die volgende sê: En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Nou, hoekom sê ek, hierdie is die heel grootste reünie? Want die skrif sê so. As ek in die Bybel gaan lees oor hierdie twee verskillende reünies, dan sien ek dat die een by die regterstoel maar klein gaan wees in vergelyking met die voor die wit troon oordeel. Want Matteus 7 vers 13 en 14 sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou, en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Die Here Jesus self aan die woord. So ons kan dit maar glo. Beleef ons dit nie ook maar so hier op aarde nie. Daar is so baie mense wat sê hulle behoort aan die Here. Hulle is Christene. Hulle behoort aan 'n Christelike kerk. Maar kyk jy na hulle lewe, is daar soveel vraagtekens in jou gemoed. Kom ons doen maar net 'n steekproef op een gebied. Kom ons kyk vandag, ook hier in Nigel, hoeveel mense daar in 'n kerk vergader is, om die woord van die Here te verneem, teenoor die, wat die plesieroorde van die wêreld besoek, en die inkopiesentrums, vind nie laat kerk gaan, jou as kind van God maak nie. Maar dit bevestig jou verhouding met die Here, as jy op die plek is waar die Here jou bestel het. Dit beklemtoon maar net jou verhouding met die Here. Toch sê die Here self op twee plekke in die evangelies, Matteus 6 vers 21, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En precies dieselfde woorde in Lukas 12 vers 34. So baie mense bevind hulle vandag op die breë weg, die breë pad, wat na die verderf lei. Mense sien net die kans om onvoorwaardelik aan die Here oor te gee. Sodra hulle die koste begin bereken, dan sê hulle, dit kos te veel, dit vra te veel van my, ek sien nie daarvoor kans nie. Dit na die diere prys wat die Here betaal het aan die kruis, toe hy uitgeroep het, dit is volbring vir die verlossing van hierdie wêreld. So vriende, kom ons kyk, wat is die kenmerk van hierdie groep mense? In die eerste plek, hierdie groep mense is hulle, wat die eerste reünie, sy uitnodiging nie aanvaar het. Hulle is uitgenooi na die eerste reünie. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En hulle dit geïgnoreer. Dis hulle, wat by hierdie reünie gaan wees. Hoor jy dit vriende, hulle het 'n keuse gehad, om deel te wees van hierdie groep voor die regterstoel. Daar sal geen verskoning aanvaar word nie. Handelinge 17 vers 30 sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense ooral, dat hulle hulle moet bekeer. Dis 'n moet. So die verskil tussen die twee reünies is, by die eerste reünie, moes jy die uitnodiging aanvaar. By die tweede reünie, is dit maar net 'n bewys, dat jy dit van die hand gewys het. Dan sal jy verseker daar wees, as jy die eerste uitnodiging nie aanvaar het. Dit is die enigste reünie waar jy nie op uitnodiging hoef te reageer. Jy kan maar net voortgaan soos wat jy is. Geen reaksie op enige uitnodiging om gered te word nie. En jy sal outomaties daar eindig. As jy die roepstem van Jesus minag tot redding. Hy sê in Matteus 7 vers 21 en verder, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, maar het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duivels uitgedrywe en in die naam baie kragte gedoen. En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Die daardie dag wat die Here van praat is tydens hierdie reünie voor die wit troon oordeel. Wanneer die boeke oopgemaak gaan word. Waar Jesus as regverdige regter die verlorenes sal oordeel volgens hulle werke. Jou lewe sal daar voor jou afspeel soos 'n filmvertoning. Jy sal elke geleentheid beleef, ook hierdie geleentheid vanmôre as jy die Here se roepstem veronagsaam. Wat jy gehad het om met die Here reg te maak. Jou saak met God te skik. Te laat sal jy smeek soos die ryk man in Lukas 16 vers 24 en hy roep en sê Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan indruk en my tong verkoel want ek ly smarte in hierdie vlam. Vind die woorde staan voor God beteken dat in die boeke wat oopgemaak gaan word, is die standaard wat God op aarde gee, wat mense moet navolg, om deel te kan uitmaak, van sy koninkryk. Dit is met ander woorde die blauwdruk, wat daarvoor gehou gaan word, as ek dit so kan uitdruk. Daar sal elkeen besef, dat hy of sy 'n keuse gehad het, om met God te skik, volgens sy vereiste, om in die hemel te kom. Daar sal jy nie kan appeleer teen 'n uitspraak nie, want dit is finaal. Daar is geen voorspraak meer nie. Die voorspraak bestaan vandag nog, terwyl die Here Jesus aan die regterhand van die Vader sit, en pleit vir 'n kosbare siel, dalk vanmôre in hierdie gebou. Hoor mooi Johannes 12 vers 48, wie my verwerp, en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Dit is daar die boek, wat die ongeredde sal oordeel, die woord wat die Here Jesus gespreek het, met ander woorde, die evangelie. Hierdie woord sal voor jou oopgemaak word. En ek sê altyd, kom ek vra vanmôre, wie van u het al in die Bybel sekere teksverse onderstreep, kan ek net sien. Met ander woorde, vriende, wat gebeur? Ons neem kennis van dit wat God in sy woord vir ons sê, en ons vind dit belangrik, en ons onderstreep dit. Dit gaan teen ons tel, as ons dit nie gehou het nie. Daardie dag gaan die Here vra, my kind, jy het hierdie onderstreep, hoekom het jy dit nie nagevolg? Kan jy sien, vriende, dat ons nie met godsdienst speel nie. Dis tyd om klaar te kry met godsdienst speel. Dis nodig om die naderende wederkoms tegemoet te gaan. Wanneer die Here gaan roep, kom op hierheen, sal jy gereed wees om hom te ontmoet. My geagte hoorder, daar sal nie meer genade wees voor die wit troon nie. Die genade dispensasie sal daar iets van die verlede wees. Daar staan mense nie voor 'n liefdevolle Here Jesus nie, maar voor Jesus Christus, die regter, die regverdige regter, wat sonde haat en sonde moet straf. Dink bietjie net aan die 10 maagde van Matteus 25, van vers 10 tot 13. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Ek weet, hierdie het betrekking op die wegraping, maar ek wil net die tydsaspek wat ons beleef, wat gaan verbygaan, die genade tyd wat verbygaan, die tyd om te reageer is nou. Dis nou die welaangename tyd. Maar hierdie tyd is besig om uit te loop. En nou wil ek afsluit, vriende. By watter een van hierdie reünies wil jy graag wees? Nou, dis jou keuse. Dis jou keuse. In hierdie lewe moet jy daai keuse maak. Waar wil jy verskyn? Dit is die realiteit van hierdie twee reünies. Jy weet, Elise sê altyd, it's by your own choice. Hy sal nooit daar kan iemand gaan beskuldig nie. Die dominee het my mislei, of die ouderling, of my ma, of my pa, of wie ook al. It's by your own choice. Waar ons ook al gaan eindig, sal wees as gevolg van ons eie keuse. Kom ek bevestig dit in die woord van die Here. Weet Jeremia 31 vers 30, is vir my 'n kosbare gedeelte in die woord van die Here, waar hy sê, maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat groen druiwe eet, sy tande word stomp, nie die een wat dit vir jou gegee het nie. Elke mens wat groen druiwe eet, sy tande word stomp. Maak absoluut seker, jy het al die uitnodiging aangeneem na die eerste reünie, anders gaan jy verseker die laaste een bywoon. Amen. Kom ons buig ons hoofde in 'n dankgebed. Terwyl ons ook gaan luister na boodskap met sang, daar is gevra dat ons 'n boodskap met sing. Ek wil net eers een boodskap sing wat relevant is aan hierdie gedeelte. Dan gaan ek vir Elise vra om vorentoe te kom en saam met my te sing.